Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Opozita në Kosovë vazhdon të kërkojë tërheqjen e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Zëdhënësi i AAK-s Muharrem Nitaj në këtë kuadër thekson:
Po thuaj se gjithë opinioni publik në Kosovë e ka kuptuar se kjo marrëveshje është katastrofike, madje zvoni e keni parë edhe qendrimin zyrtar të Podgoricës.
Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur:
Sa i përket demarkacionit, kemi shpreh qendrimin tonë se ne jemi të gatshëm që çdo gjë nga ajo t'ia lëmë në dorë një komisioni ndërkombëtar i cili do ta vlerësoj rregullsinë e përcaktimit të vijës.
Konsumatorët në Kosovë thonë se bizneset jo në të gjitha rastet i kthejnë monedhat e imta, kurse bizneset përgjigjen se vet konsumatorët nuk janë të interesuar. Gjatë këtij programi sot e premte 11 dhjetor 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Gazetarja në Tiranë Mimoza Kociu, duke u shprehur për fjalorin e politikanëve shqiptar, thekson:
Do thoja pamundyshje se është një gjuhë ashpër, agresive, spak etike mbi të gjitha retorike. Një retorik që synon vetëm fitoren e ditës apo të javës mbi rivalin politik.
Tensionet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit kanë shpërthyer hapur mbrëm gjatë një këmbimi gjak nxehtë të fjalëve ndërmjet të zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe një gazetari rus. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras sot e ka mirëpritur propozimin për krijimin e agjencisë rojes bregdetare të Bashkimit Evropian. Viti 2016 për Iranin mund të jetë një vit përplot me tensione politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin nuk mund të ri modifikohet, por duhet të anulohet dhe procesit të nisë nga fillimi, thonë përfaqësues të opozitës. Sipas opozitarve, me reagimin e fundit nga Podgorica, edhe qeveria Malit të Zi ka shprehur gatishmëri që çështja të zgjidhet, por mungon vullneti i qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vetëm anulimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe shkarkimi i Komisionit Shtetëror do të ishte opsioni pranueshëm për opozitën në lidhje me këtë çështje, kështu thonë përfaqësues të opozitës, të cilët nuk e pranojnë propozimin e kryeministit Isa Mustafa për formimin e një komisioni ndërkombëtar për rivlerësim dhe i cili do të merrte për bazë edhe dokumentacionin mbi të cilin është arritur marrëveshja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë subjekti politik që ka kundërshtuar më ashpër marrëveshjen e qeverisë Kosovës dhe asaj të Malit të Zi për demarkacionin e kufirit, me pretendimin se Kosova është dëmtuar në sipërfaqe. Zëdhënës i këtij subjekti politik, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka rimodifikim, por anulim të marrëveshjes dhe shkarkim të Komisionit Shtetëror për demarkacionin në mënyrë që procesi të nisë nga fillimi.
Po thuaj se gjithë opinioni publik në Kosovë ka kuptuar se kjo marrëveshje është katastrofike, madje zvoni e keni parë edhe qendrimin zyrtar të Podgoricës, se ata janë të gatshën që ta shqyrtojnë një marrëveshje që ka probleme i vetëm një njeri ose vetëm një strukturë që nuk ka reflektuar akoma dhe nuk po e se se ka gabuar rand, është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi.
Në qendrimin e tij, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ishte shprehur i gatshëm që së bashku me opozitën dhe me vlerësimin e një komisioni ndërkombëtar, marrëveshja e arritur me Malin e Zi të rishqyrtohet.
Sa i përket demarkacionit, kemi shpreh qendrimin tonë se ne jemi të gatshëm që çdo gjë nga ajo t'ia lëmë në dorë një komisionit ndërkombëtar që do ta vlerësoj rregullsinë e përcaktimit të vijës kufitare dhe ta ketë një vështrim të plotë lidhur me dokumentacionin i cili është shfrytzuar.
Në anën tjetër, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj thot se është krijuar një përshtypje gabueshme sipas të cilës opozita dëshiron që të jetë pjesë e komisionit për demarkacion, me rëndësi sipas tij është që komisioni të jetë profesional dhe të mos si përsëris gabimet e komisionit aktual.
Dhe nuk ka fare rëndësi, mund të jenë gjithë njerëzit nga partitë politike që janë aktualisht në pushtet edhe pa opozitën. Vetëm se njerëzit duhet të jenë kredibil, duhet të jenë njerëz që e njohin materien, që i njojnë dokumentat dhe që nuk rrëshqasin me përsëritjen e gabimit. Sidoqoftë, nëse qeveria e Republikës Kosovës mendon që edhe opozita dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund të ketë rol në këtë komision, ne do të jemi të gatshëm që ta japim kontributin ton.
Po në lidhje me kundërshtanjet që janë krijuar në Kosovë rreth marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, ka reaguar edhe Podgorica zyrtare. Qeveria e Malit të Zi thotë se me marrëveshjen për demarkacionin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi janë zyrtarizuar kufit administrativ në harmoni me kushtetutën e Jugosllavisë vitit 1974. Megjithatë, qeveria e Malit të Zi shprehet e gatshme për rishqyrtimin e marrëveshjes nëse ka dyshime të bazuara për gabime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Tiranë konsiderojnë se gjuha e përdorur nga politikanët në Shqipëri është e ashpër, pa përmbajtje dhe retorike. Derisa Artan Hoxha konsideron se kjo gjuhë është pasojë e pamundësisë për të realizuar objektiva politik, Mimoza Kociu shprehet se fjalori politik është vetëm një retorik përfitore ditore. Ajo po ashtu thekson se është e pazakonshme që politikanët në Kosovë përdorin aksione guerrile. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Gjuha e përdorur nga politika shqiptare është një gjuhë ashpër dhe pa thelb. Kështu mendojnë disa prej analistëve të medias shqiptare. Seancat parlamentare në parlamentin e Shqipërisë janë shndruar në një arenë debatesh dhe fyerjesh personale dhe as pak në një foltore ku të rrihen mendimet dhe propozimet për ligjet që do të përmirësojnë jetën e votuesve. Për analistin Artan Hoxha, gjuha e përdorur në politikën e Tiranës është tradicionalisht e rëndë, por për të kjo gjuhë është pasoj dhe jo shkak.
Gjuhën e rëndë, e shoh si pasoj e pamundësisë në momentet kur rëndohet gjuhë, pra e shoh si pamundësi për të realizuar objektiva politik. Qofshin këto objektiva në dobi të interesit publik, apo qofshin këto objektiva në dëm të interesit publik, pra varet nga ai moment.
Ndërsa gazetarja Mimoza Kociu mendon se mbi të gjitha gjuha politike në Shqipëri është retorik.
Gjuha politike përdorur në Shqipëri. Do thoja pa mëndyshje se është një gjuha ashpër, agresive, spaketike mbi të gjitha retorike. Një retorik që synon vetëm fitoren e ditës apo të javës mbi rivalin politik. E gjitha në një spirale që prodhon agresivitet dhe dhunë verbale, as pak një produkt konstruktiv në interes të qytetarit.
Edhe situata e komunikimit politik në Kosovë ka vëmendjen e Tiranës. Për Mimoza Kociu, Kosova po prodhon një lajm as pak pozitiv dhe jashtë vendit.
Krejt e pazakont që politikanë të Kosovës që janë pjesë e institucioneve, që janë brenda atyre institucioneve, nuk përdorin instrumentet dhe hapësirat ligjore që i kanë miratuar vetë për të funksionuar, por prodhojnë aksione guerrile. E nesër do të kërkojnë votën madje për t'i udhëhequr ato institucione.
Ndërsa për Artan Hoxhën është sërish pamundësia për të komunikuar dhe gjetur zgjidhje racionale që shpihen në reagime të ashpra komunikuese si ai mes qeverisë dhe opozitës në Kosovë. Për të, qeveria ka përdorur akte dhe gjuhë më të ashpër se opozita.
Të arrish në burgosje me liderit opozitës është diçka që është minim, është tritol kundër demokracisë. Ne e kemi bërë këtë gabim në Shqipëri në 93 me Fatosnan. Kosova e bërë në 2015 me liderin e opozitës. Nuk do ta bëj.
Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Tekstin e kronikës së kolegës Mirela mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në tregun e Kosovës, mira çmime të produkteve mbarojnë me shifra të 99 cent. Nga të cilat 1 cent i mbetur rallëherë kthehet te konsumatori. Nga ky cent që nuk kthehet, sipas organizatave jo qeveritare, bizneset përfitojnë deri në 50 milion euro brenda një viti. Qytetarët thonë se bizneset jo në të gjitha rastet i kthejnë monedhat e imta, kurse bizneset përgjigjen se vetë konsumatorët nuk janë të interesuar. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Rreth 50 milion euro në vit është vlera nga moskthimi kusurit e monedhave të imta mbi 1 cent ton përfaqësues të konsumatorëve. Kjo për faktin se pothuajse në të gjitha dyqanet tregtare, shërbyese, por dhe kompanitë e telekomit në Kosovë, shumica çmimeve të produkteve përfundojnë me shifrat 99 cent, por 1 cent të mbetur rrallëherë kthehet tek konsumatori. si latin kaçaniku dhe që si organizate si o qeveritare konsumatore. Duke shpjeguar hulumtimin e kësaj organizate, si që quan ajtë për afert, thot se përfundimi i qmimeve me 99 cent bët për shkak të përfitimeve të bizneseve.
Ne pretendojmë që rreth afro 2 milion qytetarë konsumator të Republikës e Kosovës për 30 ditë mbrenda muajit i bëjnë rreth 3 miliard veprime. Dhe çdo veprim e kemi vlerësuar dikun në vlerë 1 cent e diçka. Dhe nga ky vlerësim neve na ka dalë se rreth 50 milion euro na dalin të manipuluara, mos të them të abuzuara gjatë vitit.
Edhe qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë pohojnë se me rastin e blerjes nuk u kthejnë paratë imta nga dyqanet. Në disa raste në vlerë të kusurit, ata thonë se shërbejnë me produkte të ndryshme. Një qytetar nga Mitrovica, Burim Krasniqi, i cili blin të produkte në njerën nga qendra tregtare në Prishtinë, tregon se asnjëherë nuk merr kusurin nga 1 deri në 4 cent, por rrallë edhe 5 cent.
Në të rrallë të shumë. Vetëm këtu marketet e mëdha ndodhin na kthejnë ka 5 cent, në tjera këtu marketet e vogla jo. Edhe kur t'ja lypun thonë skem, po vlerë centa na dhojnë malca, keza, çikullada.
Gjashëm thot edhe studentja Fakultetit Ekonomik Donika Berisha.
Po kur ti kërkohesh thonë që nuk kemi, po përsa i qesin ata kur nuk i kanë?
Në anën tjetër Beqir është pronar në një dyqan në Prishtinë. Ai madje konsideron se furnizimi i arkës së tij me monedhat e imta nuk është i domosdoshëm. Sipas tij, edhe konsumatorët nuk i kërkojnë apo në rastet e caktuara nuk i pranojnë t'i marrin paratë e veta.
Shumë herë mund të them se sikur nuk janë domosdoshme, edhe nuk na hyjnë funksion shumë. Po na kena artikuj tem që mund me kompensuar ato edhe vetë konsumatorët nuk janë insistues.
Por si Latin Kaçaniku thot se marrja kusurit e konsumatorëve nga bizneset është jashtë ligjore. Ai madje thot se nuk vërehet ndonjë përpjekje autoriteteve kompetente për të zgjidhur këtë çështje.
Të gjithat e kanë obligim ligjor, profesional, por edhe etik që qytetarët konsumator t'ia kthejnë deri në pjesën e centit, mos e flasim për cent, por nëse e ka në 20 ose në 100 e centit, duhet t'ia sigurojë që qytetarët konsumator dhe t'ia kthejë.
Ndryshe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e një furnizimi të durt ekonomisë me kartë monedha dhe monedha eurocent. Zyrtar në këtë institucion në një përgjigje përmes postës elektronike, për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se Banka Qendrore e Kosovës ka sasi të mjaftueshme dhe furnizon vazhdimisht tregun me monedha metalike. Besnik Kada, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë se furnizimi i bankave komerciale me monedhave nga BÇK-ja bëhet duke u bazuar në kërkesat që kanë këto të fundit për sasinë e monedhave, pasi bankat janë drejt për drejt të ndërlidhura me ndërmarrjet, bizneset dhe qytetarët. Në periudhën janar-qershor të këtij viti, sipas Besnik Kadës, bankat komerciale janë furnizuar me mbi 1.42 milion copë monedha euro, të gjitha denominimeve, prej të cilave mbi 1.3 milion copë kanë qenë të denominimeve 5, 2 dhe 1 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Maqedoni thonë se është dukshme rritja numrit të migrantëve ilegal ekonomik. Nga ana tjetër, aktivistët e organizatave humanitare theksojnë se trafikantët me qenje njerëzore janë aktivizuar dhe ata po veprojnë në terren. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë bën të ditur se kohave të fundit është evidente shfaqja e dukurisë së hyrjes ilegale të migrantëve ekonomik. Në vazhdimësi jemi të angazhuar me të gjitha kapacitetet tona në terren për të zbuluar dhe parandaluar shfaqjen e kësaj dukurie. Është shprehur shkurt Natalia Spirovska Kordish nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Ndërkohë që autoritetet e Maqedonisë vendimin për kufizimin e hyrjes së migrantëve, të cilët nuk vinë nga shtetet e përfshira në luftë, e kanë arsyetuar me vendimin e marrë fillimisht nga ana e Serbisë dhe Kroacisë se do të kthejnë prapa të gjithë migrantët të cilët nuk u përkasin këtyre tre shteteve.
Od momentot na donesuaj një odluka za zabrana na blesë po Serbia i bo Evropa na ekonomskit i migrant.
Nga momenti miratimit të vendimit për ndalimin e hyrjes së migrantëve ekonomik në Serbi, përkasish në vendet e Bashkimit Evropian, në Maqedoni mund të themi se kanë ngecur 36 migrantë ekonomik. Në bazë të ligjeve aktuale, këta persona kanë dy mundësi: e para, që të kërkojnë azil dhe të qëndrojnë në Republikën e Maqedonisë, ose të shfaqin dëshirë të kthehen nga vendi ku kanë ardhur, përkatësisht në Greqi. Bën të ditur Goran Stojanovski nga Qendra për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni. Por aktivistët e organizatave humanitare thonë se për çdo nat pothuajse janë dëshmitar të kalimit ilegal të migrantëve, të cilët autoritetet maqedonase i kanë cilësuar si migrant ekonomik. Megjithatë, vijnë nga vendet ku nuk ka konflikt në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, përkatësisht nga Irani, Maroku, Libia, Somalia dhe Bangladeshi. Duke patur parasysh faktin se tani më është vendosur teli gjembor për gjatë kufirit Maqedoni-Greqi në zonën kufitare të Gjevgjelis, dhe nga ana tjetër, për çdo nat jemi dëshmitar se disa grupe arrin të kalojnë kufirin dhe të njëjtët arrin deri në pikën kufitare të Tabanosit. Kjo flet qartë se njerëzit të cilët merren me kontrabandimin e qenieve njerëzore janë aktivizuar dhe të njëjtit veprojnë në terren. Një herë migrantët të cilët janë të detyruar të kalojnë kufirin ilegalisht bëhen prej dhunës dhe vjedhjeve të grupeve të caktuara kriminogjene. Pra, ky vendim i qeverisë së Maqedonisë për të ndaluar hyrjen e kësaj kategorie të refugjatëve ka reflektuar me efekte negative në më shumë dimensione. Tekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila vepron në qendrën pranuese në Gjevgjeli dhe Tabanovs. Ndryshe, avokati i popullit në Maqedoni, Gjet Mehmeti, në vazhdimsi ka theksuar se të gjithë migrantëve duhet u garantohet mbrojtje ndërkombëtare, pavarësisht se nga cili vend vijnë ata. Në të kundërtën, siç thot ai, shkilen të drejta themelore të drejtave të njeriu të garantuara me kushtetutën e Maqedonisë, si dhe konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Negociatat intensive disa muaj që ndërmjet Iranit dhe fuqive madhore botërore kanë dominuar në tituj të kryesor në vitin e 2015. Në vitin e 2016 duket se do të shohim shenjat e para se si marveshja arritur do të përcaktoj eventualisht të ardhme në Republikës Islamike. Dy zgjedhjet madhore në Iran, të planifikuara për 26 të shkurt, me gjas para se sankcionet ekonomike ndërkombëtare të tërhiqen dhe derisa marveshja hynë në fuqi diku në gjysmën e parë të vitit e 2016, premtojnë se ky do tjetë vit vendimtar në Iran. Duket se viti 2016 do tjetë përplot me tensione politike. Kronike përgaditur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Viti 2016, ku do të zgjidhet parlamenti i ri, ka potencial për ta formësuar këtë institucion të dominuar nga konservatorët dhe të sjellë ndryshime që mund të shihen në nivelin lokal. Po ashtu zgjedhjet për asamblenë e ekspertëve mund të përcaktojnë pasardhësin e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, që është autoriteti më i lartë në Iran. Përbërja aktuale parlamentare që është zgjedhur në vitin 2012 është dominuar nga konservatorët e linjës së fortë, të cilët i kanë bërë të gjitha, por nuk e kanë lehtësuar punën e presidentit të Iranit Hasan Rouhani, i cili është politikan relativisht i moderuar. Ai u zgjodhi presidente në vitin 2013 me përkushtimin e tij për reforma ekonomike dhe sociale dhe për premtimin e punës me komunitetin ndërkombëtar, për ta mbyllur gjendjen e tensionuar për shkak të programit atomik kontestues të Iranit. Politikanët e linjës së fortë e kanë kundërshtuar marrëveshjen atomike të arritur nëpërmjet të procesit të negociatave dhe i kanë bërë presion lidhur me përpjekjet e tij për të dhënë iranianëve më tepër liri sociale dhe kulturore. Nëse kandidatët e proqeveritare dhe më të moderuar do të fitonin vendin në parlament, kjo gjë, së paku në aspektin teorik, do t'i mundësonte presidentit të Republikës Islamike Hasan Rouhani të vazhdojë me nismat e tij ekonomike dhe do ta poziciononin ashtu që ta fitojë edhe mandatin e dytë presidencial. Megjithatë, ai do të kundërshtohet nga politikanët e linjës së fortë që dominojnë në institucionet kryesore, përfshirë sistemin e drejtësisë dhe Garden Islamike Revolucionare. Ali Reza Nader është ekspert për Iranin në Rand Corporation. Ai megjithatë konsideron se kampi Rouhanit do të ketë hapësirë për të arritur ndonjë përfitim. Ju mund t'i imagjinoni teknokratët të burokratik të ndërlidhur me Rouhanin që do të zgjedhen në parlament derisa regjimi nuk i sheh ata si tepër kërcënues, thot analisti Nader. Qarta se duke e parë një hapje, reformistët që ishin marginalizuar prej se periudha e tyre politike përfundoi në vitin 2005, i kanë krijuar dy parti të reja dhe politikisht janë bërë më tepër aktiv. Por analisti Nader thot se kthimi reformistëve në parlamentin e Iranit nuk do të ndodhë, së paku jo në vitin 2016. Ju nuk do të shihni asnjë kandidat reformist ose të rreshtuar me reformistët që do të jetë në gjendje të hyjë në parlament, thot Nader. Asambleja ekspertëve ka për detyrë selektimin e liderit suprem të Iranit dhe monitorimin e punës së tij. kjo asamble në vitin 2016 mund të zgjedh pasardhësin e Ayatollah Ali Hamneit, pasi ai është 76 vjeçar dhe sipas raporteve të pakonfirmuara, në vitin 2014 është trajtuar për sëmundjen e kancerit të prostatës. Por analisti Ali Riza Nader konsideron se përbërja kësaj asambleje do të jetë sikur ajo e tashmja. Megjithas, ajo do të jetë një asamble shumë konservatore dhe në favor të Hameneit, thot Nader. Analisti njohur iranian Reza Aliani shprehet se është vështirë të parashihet se çka do të ndodhë. Shoqëria iraniane është të përplot me befasi, thot ai, dhe shton se nëse forcat politike, shoqëria civile dhe qeveria bëhen aktive, veçanërisht në procesin e verifikimit, atëherë ne mund të shohim ndonjë ndryshim në asamblenë e ekspertëve. Një kartë e fuqishme potenciale shton kurreshtjen për asamblenë e ekspertëve. Hasan Homeini, nipi i themeluesit të Republikës Islamike, Ayatollah Ruhollah Homeini, ka hyrë në politikë, ndërsa shikimi i tij është drejtuar ka asambleja e ekspertëve. Pra, duket se të gjitha gjaset janë që viti zgjedhor 2016 do të jetë përplot me tensione politike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tashmë po afrohen e festat e fundvitit dhe, si që është e zakonshme, bëhen bilancet asaj që është arritur gjatë vitit e 2015. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, disa qytetarë shprehin mendimin e tyre se si e shohin ata vitin që po e lëm pas, si vit të suksesshëm apo ndoshta të dështuar. Mendimet e tyre kanë qenë të ndryshme. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Çdo fundvit është më së zakonshme të vlerësohet viti që po lëm pas për sukseset apo dështimet e tij. Partitë politike në pushtet kuptueshëm vlerësojnë sukseset, kurse ato në opozit natyrshëm numërojnë dështimet. Por si e shohin qytetarët këtë vit, çfarë mendojnë ata për sfidat e vitit që po lëm pas? Fundja në emrin e tyre thirem vazhdimisht si pushteti, ashtu edhe opozita. Adhurim Sulejmani, ekonomist me profesion, tinglon pesimist në vlerësimet e tij për vitin 2015.
Totalisht e dështuar. Nuk shpërshifet kurrë, ku pa suksesin as në ekonomi, as në zhvillim e tjera. Po varfëria, pa punësia, po shifet, gjithon, emigrimi i rinis jashtë.
Ismet Ademi, ndërtimtar me profesion, duket më i balancuar në mendimet e tij, derisa numëron sukseset, por edhe dështimet.
Dy janë shumë më konë. Me thonën mirë, çfarë mirë? Me thonë keq, apet, punuë, bërëm shpendi ka punu mirë, mirë ka punuë, tek që ka punuë dhe është përblyë pe bashkimit evropian që a, për këtë tjerat, po qysh premtimet nuk kanë mujtë moralizue, që ajo par e UNESCO, që ajo edhe ajo dështë, e që po pritet, në 2016 pritet me ma e sukseshme me konu.
Besian Zeneli, udhëheq si një librarie në Prishtinë, thot se vend për ankesa ka mjaft.
Është i kalush dhe gjo dhe sudi, nuk është që javli më morë metafore. Unë është akoma shumë se një vit që largë politikës, largë media, largë gazeta, largë zëgjohet, sepse vetëm frustrim, vetëm probleme, vetëm ngarkesat pa nevojshme, kështu që e mujtë me i dalë zotë jetës tonë. Qëtë që mërë, qëtë që dhe më thonë trajtëm, këtu ke arsye, ke venë për me u anku, për probleme, për gjithka.
Milaim Halili, tregtar, thotë se suksesi nuk është dukur shumë gjatë vitit 2015.
Qa kanë rejtë mirë për Kosovë, ose për bizneset tona që punoj. Unë së shakë kur gjithë mirë për kësa qeverie, deri tash, papunësia, varfëria, gjithë artikull është shtrajtu përveç disove që i kanë liru, për shumë prej me të tërëshe që është hektjera t'jen shtrajtu me 10%, jo me ma pak, po me 10%, gjitha artikull, unë si biznes që i kam, gjitha artikull është shtrajtu s'po ku 10%, që tush parët mështë mi hargju në për rrugë, po në për naj fabrikë, në prodhim tari diçka me shku, jo veç në asfalt dhe në...
Gjatë një anketet të nqajshme vitin e kaluar, qytetarët e anketuar e pranonin se në vitin 2015 do të ketë mjaft pun, por gjithashtu e patën nënvizuar se shumica e këtyre punve do të vare nga mënyra se si politikanët e menagjojnë vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
rada u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Greqis Alexis Tsipras sot e ka mirëpritur propozimin për krijimin e agjencisë rrojes bregdetare të Bashkimit Evropian, e cila do të patrullonte në kufi të gjerë ujor derisa po rritet presioni në Greqi për gjetjen e zgjidhjes për numrin gjithnjë më të madh të migrantëve të bllokuar në këtë vend. Propozimi fillimisht ishte paraqitur nga Franca dhe Gjermania për shkak të frustrimit të për joaftësinë e Greqisë për ta ndalur fluksin e qindra mijëra migrantëve në përdetin e Gje, që e ka rrezikuar shkatrimin e zonës së lëvizjes së lirë Schengen të Bashkimit Evropian. Sipas planit të Komisionit Evropian, kjo roje bregdetare do të vendosej pa kërkesën e shtetit antar, derisa agjencia Frontex, e cila tashmë është vendosur në Greqi, i është dashur të ftohet. Ministri i Jashtëm francez Laurent Fabius tha se bisedimet për marrëveshje ndërkombëtare për luftimin e ndryshimeve klimatike do të zgjaten për një ditë me qëllim që të kapërcehen disa mospajtime. Zoti Fabius tha se ai do të paraqes një tekst të kompromisit të nesër në mëngjes me shpresë se do të arrihet marrëveshja. Në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klime në Paris, po marrin pjesë negociatorët e 195 vendeve dhe planifikohej se do të përfundonte sot. Atmosfera është e mirë, gjërat janë pozitive dhe po shkojnë në drejtim të duhur, tha Fabius. Por një burim i afërt me negociatat i tha agjencisë Reuters se nata e mbrëmshme ishte shumë e vështirë. Tensionet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit kanë shpërthyer hapur mbrëm gjatë një këmbimi gjak të nxehtë të fjalëve ndërmjet zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby dhe gazetarit rus Gajane Chikayan. Gjatë një konference të zakonshme për shtyp, zëdhënësi Kirby e akuzoi reporterin e kanalit televiziv RT për pyetje absolutisht të çmendura dhe qesharake të ndërlidhura me tensionet ndërmjet Irakut dhe Turqisë, lidhur me ushtarët turqë në pjesën veriore të Irakut. Reporteri i televizionit RT, që është i financuar nga Rusia, ka pyetur nëse Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për aksionet e Turqisë, pasi ajo po ashtu ka ndërmarr aksion ushtarak në Siri dhe Irak pa lejen e qeverisë, duke krijuar shembull për Turqinë. Pas disa minutash, zoti Kirby e humbi gjak ftohtësinë e tij të zakonshme dhe tha: "Këto pyetje janë absolutisht të çmendura." Më tutje i theksoi se të gjitha aksionet ushtarake amerikane në Irak janë koordinuar me qeverinë e Irakut dhe çfarëdo sugjerimi tjetër është vetëm akuzë krejtësisht e pa bazë. Ju mund të pyesni çka të doni, ju këtë mund ta bëni në Shtetet e Bashkuara, por nuk ju shoh që këto pyetje të njëjta ja keni bërë qeverisë suaj, tha zoti Kirby. Hetuesit rusë kanë akuzuar ishë shefin e një kompanie të madhe të naftës në Rusi, Mihail Kodarkovski, për organizimin e dy vrasjeve dhe me katër rastje të përpjekjes për vrasje. Një zëdhënës i Kodarkovskit tha se akuzat janë farsë. Këto akuzat të reja kundër tij u bën vetëm dy ditë pasi Kodarkovski tha se një revolucion në Rusi është i paevitueshëm dhe i domosdoshëm. Kodarkovski, që aktualisht jeton në Evropë, ka thënë se hetimet më të reja ishin urdhëruar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin. Dikur njeriu më i pasur në Rusi, Mihail Kodarkovski, ishte arrestuar në vitin 2013 dhe ishte dënuar për krime financiare në proceset që mbështetësit e tij kanë cilësuar si të fabrikuara, për ta ndëshkuar atë për kundërshtimin e Putinit dhe për marrjen e kontrollit ndaj kompanisë së tij Yukos nga ana e shtetit. Në vitin 2013 ai u amnistua nga Putini dhe ka shkuar në Zvicër. Në parlamentin e Ukrainës sot ka shpërthyer një rrahje ndërmjet deputetëve që i takojnë koalicionit qeverisës, pasi një ligjvënës është përpjekur që ta largojë nga foltorja kryeministrin Arseniu Yatsenyuk. Yatsenyuk i mbronte të arriturat e qeverisë së tij kur deputeti Oleh Barna nga radhët e partisë së presidentit të Petro Poroshenko, duke i dhënë një buqet me lule kryeministrit, e rrëmbeu atë për beli dhe e tërhoqi derisa deputetët e tjerë arritën dhe detyruar Barnën që ta lironte Yatsenyukun. Pastaj disa ligjvënës u përleshën njëri me tjetrin dhe këmbyen të rëna për disa minuta derisa u vendosë rregulli. Mbështetja për kryeministrin Yatsenyuk ka rënë në mënyrë dramatike gjatë këtij viti, pasi qeveria e tij i ka miratuar masat e kursimit dhe reformat e tjera ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.